Sango na Vewa.
Mbote na dino banso, bozuli bakuya kolanda basamona biso na Lingala, na la Voix de l'Amérique to Washington DC, epesa milibino na Marius Muhunga. L'Union africaine et sa colie été, balongoli lelo et colo soudan, na masolo na bango manso, mpe misala na bango, kino bako zongi sabayi civil na bokonzi. C'est ma coup d'état, ou les salema ki mokolo moyen de mouleki, et pa iwa pi ba mampinga ya général Abdel Fattah al-Bounan, bakanga ki premier ministre, mpe ba ministre Moussoussou, nsima boko isi gouvernement. Na liye bisi na bango, Union africaine et telemeli makasi bozi bokonzi boye na makasi. Mpe, ba sepeli lo lenge premier ministre oyo ya kangamaki atikami, ba sengi ete ba ebanso ba kangamaki, ba tika manalu mbangu penza. Ba sakoli lisusu ete, mikolo mizali kuya, ba kotinda ba tonamboka Sudan, pona koluka bo sololi to dialogue, na ba yi Sudan pona koluka kozongi sa kimia. Union africaine isi elongola Sudan na masolo maye na 2019. Si maboko isami ya président Kala Omar El Béchir, mpe ba zongi sa kibango, sanza misaton si ma général Abdullah Hamdok, alakaki kousa la gouvernement ya ba civil. Ba yi molongo banso ba telmaki bozu bo konzi na makasi boye na Sudan. Le biloleki, na masolo ba zwaki onzela ya singa, Félix Tshisekedi Dibo Mokambi ya Union africaine, na Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, ba senga ki bozongi omusala ya mbula matali ya ba civil na Soudan. Ekolo Chine e bwakisi likanisi ya États-Unis ya kosenga ete Taïwan ekota makasi na Organisation des Nations Unies. Si ma président Biden koloba mikolo mileki ete, esengeli États-Unis e bate la ekolo Taïwan na mboka Chine, oyo elingi kokote la ekolo Taïwan, pona kosala ete, ekoma yoko ya ba province na ye. Pona Anthony Blinken, ekolo Taïwan ezali moninga ya États-Unis, pe exemple malamu pona demokrasi na mokili, esengeli ete dikolo biso ba pesa ya bango maboko pote ekolo eye ekota na Nations Unies. Kasina liye bisi na bango, ekolo Chine elobi ete Taïwan ekoki ata mokete kokota na ONU po bazali yoko ya bituka bya mboka Chine. Bakonzi ya mboka Taïwan batondi botondi na États-Unis mpe balobi ete bakoko bakobunda na kokota na ba organisation internationale. Ekolo États-Unis endima uto 1979 ekolo Chine bo état communiste kasi Congrès américain etia mitindo ya kopesa mandoki na Taïwan po na komibatela na ekolo Chine. Ba député Tukumitanu na yoko ba signé bongo mokanda ya bokwe isi tompe motion ya défiance pona kokwe isa ministre ya défense générale Kibanda. Ba kelimibe ko baye, ba lekisa ki mokolo mobimba mwa lobi na koluka kotika mokanda na bango na bureau ya Assemblée nationale o ezalaki koboya elobi bango koyamba mokanda na bango. Député Foura ya Ituri na Jean-Baptiste Kasweka ba zali kofunda ministre lolenge mikolo miso na ba province o ezali na état de siège. Bato bazali kokufa pe bazali na kimiate. Bato bayike ya ba société civile membre ya ba association ba parents batambolaki lelo na ville ya Bukavu na province ya Sud Kivu pona kosenga ete bana bazonga kilasi. Bato basusu batambolaki pe na mboka Shabunda, Kabare, Kahele, Uvira mpe Walungu pona kosenga ete balakisi bazongela kotangisa sima koboya kotangisa uto mokolo le 4 octobre moliki. Balakisi bazali kosenga ete bafuta mamalamu. Nzoka ndelelo, Fédération nationale ya ba enseignant ya Congo bazwi mokano ya kosilisa grève na bango pe basengi na balakisi nyonso ya ba école publique bazongela kelasi na kozelaka masolo to dialogue eye basengeli kosala na gouvernement oyo kobanda lobby. Bakambi ya seni basika zomi na mibale oyo bandimamaki na président Tshisekedi bakataki ndai na bango lobi moleki na cour constitutionnelle. Na ndai na bango balaki kozala na bosembo na independance pe na kobomba masolo makati ya seni ata sima na bango kolongwa na bokonzi. Nzoka nde ba force vive et sociale de la nation lingomba lielisangisi FCC ya Joseph Kabila, la Muka, ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na comité laïque de coordination bakani kobima na balabala mokolo le 6 novembre pona kolakisa kanda na bango na ndenge baiseni baponamaki. Bongo na suka basa mwana biso ya lelo do toni bino bo tondi ndenge bolanda ki biso. Ezala ki bongo Marius Muhunga o ilobeli eye, Fatuma Kalala Alimasi azala ki bongo onzela ya masini. Botika na malamu.
Minute Écho sur VOA Afrique avec Claire Morin-Gibourg. La société ad hoc Codeni Solar a signé un partenariat public-privé avec le gouvernement burkinabé pour la construction d'une centrale photovoltaïque de 38 MW près de Bobo-Dioulasso, lancée par la société française Africa Ren. Le Burkina Faso veut construire d'ici 2025 plusieurs centrales capables de produire au total 500 MW d'énergie renouvelable à un prix compétitif selon l'agence Ecofin. Le Rwanda et la France normalisent leurs relations bilatérales. Franck Riester, le ministre français du commerce extérieur, est à Kigali mercredi pour stimuler les liens commerciaux entre les deux pays. Une délégation d'entreprises et d'opérateurs économiques français accompagne le ministre. Monsieur Riester sera au Kenya jeudi et vendredi. Le Maroc table sur un investissement public record de 240 milliards de dirhams, soit plus de 23 milliards d'euros, pour remettre sur pied son économie fortement ébranlée par la crise sanitaire, a indiqué mardi la ministre de l'économie.
...24h/24, VOA Afrique.
Les armes arrivent de l'Est, l'investisseur est un bédouin. La silhouette italienne et le moteur vient de Berlin. J'ai serré toutes les mains, mais quand je vais te casser, ça va pour moi. J'ajoute trop les youvois, quand j'arrive, t'es mal le convoi. Et c'est nous qu'on voit dans le club, t'es mal et nous là. J'ai pas beaucoup de temps, je dois t'écaler à midi pétante. C'est malade, mon cœur nous vide tous les documents. Tu te souviens de moi, le petit qui côtoie et bavé. À la base, je ne suis là que pour ma paye. Tu sais bien que là où je mets les pieds, c'est chez moi. Le stage a bien dit, attention, cachez vos sentiments. C'est Dieu qui donne, t'attends quoi pour lever tes mains. Comme la police du matinal, fâché, fâché comme un timal. Le couloir est étroit, j'avance et tout le monde me témoigne. Dans le ciel un trou noir, le rap français dans l'entonnoir. Les adversaires dans le coma, chicha, chicha dans les poumons. Toujours dans les tourments, à Bobo Babi c'est comment. À la base je ne suis là que pour ma paye moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds c'est chez moi. Si t'as nu nos dernières minutes à la pouma, je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. Moto de Nassima, Moto de Imbuna Pumu, Mona Yolo Nazaka Kawana. Kaka Nicolo, Moto de Nassima, Imbuna Pumu, Mona Yolo Nazaka Kawana. Je ne suis là que pour ma paye, moi. Tu sais bien que la bouche m'est laissée sécher. Si t'as nu nos dernières minutes à la fin, je m'habillerai puis je mourrai.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, VOA Afrique.